πάντα ο κορονοϊός είναι ένα θέμα. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριάννη, που 1,5 χρόνο τώρα με τις προβλέψεις του μας διαφωτίζει αλλά μας κάνει και την καρδιά μαύρη. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαριάννη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πριν μπούμε στο θέμα της παράλλαξης Δέλτα, που έχετε και κάποιες καινούργιες εκτιμήσεις, όλα αυτά τα οποία είχαμε εκτιμήσει και το προηγούμενο διάστημα, εμείς θα παρακολουθείτε, δικαιωθήκαμε σαν εκτιμήσεις για τον Ιούνιο?
Ναι, βέβαια, ναι. Μάλιστα, εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι ο Ιούνιος ήταν μια πολύ καλή περίοδος, που πραγματικά ήταν. Μάλιστα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η αποκλιμάκωση κάτω από τα 1000 κρούσματα επήλθε γύρω στις 4 μέρες, νομίζω, είναι ακριβής. Γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε εμείς. Το περιμέναμε γύρω στις 14, ζήτησε στις 9, 10 του μήνα, ενώ για το κυλιόμενο εβδομαδιαίο μεσόωρο, έτσι.
Ωραία.
Και από άρα, τότε και μετά, αν θυμάστε, δεν είχαμε καμία...
Επομένως, Ιούλιο και Αύγουστο, τι μπορούμε να περιμένουμε, με βάση τα μοντέλα?
Ιούλιο και Αύγουστο, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ καλή φάση, θα παραμείνουμε μέχρι τις αρχές Ιουλίου, μέχρι τις 10 περίπου του μήνα, 9-10, σε μια αντίστοιχα σταθεροποιημένη καλή φάση συνολικά. Δεν προβλέπουμε μια πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση παραπάνω από εδώ που είμαστε, από το σημείο που είμαστε, και λόγω της χαλαρότητας των μέτρων και λόγω της υπάρξης μεταλλαγμένων στελεχών και λόγω των τουριστικών ροών προφανώς, δηλαδή ο συνδυασμός δίνει μια σταθεροποίηση μέχρι τις 10. Μετά από αυτό το σημείο, επειδή ακριβώς θα περιμένουμε να αρχίσουν να αναπτύσσονται τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα, όχι μόνο, αλλά σιγά σιγά και αυτά, πρέπει να δούμε μια αρχή αύξησης, μικρή αύξησης, απειροελάχιστης αν θέλετε, η οποία θα συνεχιστεί με διακυμάνσεις λόγω κυρίως του καιρού. Ο καιρός που φαίνεται να επηρεάζει την ενδοδοτικότητα του ιού, επηρεάζει το πόσο εμείς είμαστε έξω ή μέσα κλπ. Αλλά θα υπάρξουν μερικές διακυμάνσεις, οι οποίες μπορούν, επειδή ακριβώς περιμένουν με βάση τα μοντέλα που τρέχουμε, να έχουμε ζεστές μέρες και μεγάλη ηλιοφάνεια προς το τέλος του Ιουλίου. Περιμένουμε λοιπόν εκεί να έχουμε μια πτώση της αυξητικής πορείας πάλι, αλλά ουσιαστικά να είμαστε μια αυξητική πορεία, η οποία από στις 10 περίπου, 10 με 15 Αυγούστου, 10 λέμε εμείς, αλλά σας είπα εδώ υπάρχει μια μικρή αβεβαιότητα πάντα, θα μπορούσε να αναπτυχθεί να φτάσουμε κοντά στα 1000 κρούσματα, για να πάμε παραπέρα μετά μέχρι το τέλος του Αυγούστου να φτάσουμε, να περάσουμε τα όρια, αν θέλετε, των 10-100.000, που είναι ένα όριο ουσιαστικά συναγερμού για την Ευρώπη.
Άρα δηλαδή για πόσα κρούσματα την ημέρα μιλάμε σε εκείνη την περίπτωση?
Για 1.000, δηλαδή 1.200, δηλαδή να περάσουμε 1.100 κάτι, νομίζω να θυμάμαι.
Ναι, δηλαδή όταν θα δούμε 1.100 κάτι, 1.200 κρούσματα την ημέρα, να αρχίσουμε να ανησυχούμε πάλι.
Μιλάμε δηλαδή για το τέταρτο κύμα που λέμε.
Να αρχίσουμε να ανησυχούμε όταν θα δούμε να έχουμε για μια εβδομάδα αύξηση συνεχή, μικρή συνεχή αύξηση, γιατί μάλιστα, έτσι ξεκινάει.
Οι εμβολιασμοί...
Να ανησυχούμε νωρίτερα, όχι...
Μάλιστα, οι εμβολιασμοί δεν παίζουν ρόλο.
Ακριβώς. Λοιπόν,
έχουν υπολογιστεί μέσα στο... Γιατί εδώ δεν ξέρουμε πόσοι θα εμβολιαστούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο άγχος γι' αυτό.
Λοιπόν, ναι, οι εμβολιασμοί παίζουν εξαιρετικό ρόλο, το πιο μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς το στέλεχος Δέλτα έχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, που σημαίνει ότι και βεβαίως προφανώς πιάνει πιο... Είναι, εδώ οι άνθρωποι που δεν έχουν ανοσία είναι πολύ πιο ευάλωτοι, άρα... Ο βαθμός εμβολιασμού και η ταχύτητα εμβολιασμού είναι ο βασικός παράγοντας που θα επηρεάσει στην εξέλιξη που μόλις περιέγραψα. Μπορούμε, ότι θα δούμε αύξηση, θα τη δούμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά μέχρι τις 10 Ιουλίου, αλλά μπορούμε να αποφύγουμε την εξέλιξη, να μας ξεφύγει αυτό μέχρι το τέλος του Αυγούστου, αν φτάσουμε στο, εμείς υπολογίσαμε γύρω στο 80% των ενηλίκων, έτσι, δηλαδή γύρω στο 64% νομίζω του συνολικού πληθυσμού σε εμβολιασμό μέχρι τις 20 ας πούμε, Αυγούστου ή μέχρι το τέλος Αυγούστου, μπορούμε πια εκεί να αναχαιτήσουμε την επιθετική αύξηση της μετάλλαξης Δέλτα να φτάσουμε, ας πούμε, στα 1.400 κρούσματα, αλλά μετά να ξαναπέσουμε.
Κύριε Σαρικιάννη, οι ειδικοί λένε ότι αυτό το στέλεχος Δέλτα, η μετάλλαξη, είναι 50 με 70% πιο μεταδοτικό από το βρετανικό στέλεχος που είχε επικρατήσει στο τρίτο κύμα. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα τέταρτο κύμα ενδεχομένως να έχουμε και μεγαλύτερη έκρηξη κρουσμάτων στη χώρα μας.
Αν το αφήσεις χωρίς έλεγχο, δηλαδή με την έννοια του να μην εμβολιάσει γρήγορα τον πληθυσμό και ταυτόχρονα να μην πάρεις μέτρα προστασίας, ξέρω εγώ, περιορισμού κτλ. Ναι, φυσικά η δυναμική είναι τέτοια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκπληκτική έκρηξη.
Εσείς εκτιμάτε ότι η χαλάρωση των μέτρων που έχει γίνει τώρα, παράλληλα με τους εμβολιασμούς, έτσι, έγιναν σε καλό σημείο ή ήταν λίγο πρόωροι? Για παράδειγμα, αυτό η ανακοίνωση ότι μπορούμε να μην φοράμε μάσκες σε εξωτερικούς χώρους.
Εγώ με τις μάσκες πιστεύω ότι θεωρώ ότι ήταν καλό να τις φοράμε, τουλάχιστον δείχνοντας, τους φοράμε στο εξωτερικό χώρο όταν έχει καύσωνα. Σημαίνει ότι η πιθανότητα να παραμείνει ενεργός ο ιός σε μορφή αεροζόλ στον αέρα, όπως ήταν το χειμώνα ή είναι σε έναν εσωτερικό χώρο, είναι μηδαμινή. Έτσι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Εγώ είμαι αυτός που λέω για πολύ μας το αέρα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά σε εσωτερικούς χώρους. Έξω λοιπόν δεν υπάρχει πιθανότητα να κολλήσει κανείς από το αεροζόλ. Όμως, που σημαίνει δηλαδή αν κάποιος είναι κυκλοφορεί μόνος του ή με τους φίλους, με το φίλο του που είναι π.χ. εμβολιασμένος στο πεζοδρόμιο, δεν πρόκειται να περάσει από ένα σύννεφο αεροζόλ που έχει αφήσει κάποιος άλλος ο οποίος αρνήθηκε πριν από 5 λεπτά. Όμως, αν κάποιος, όπως είναι, περπατάει μόνος στο πεζοδρόμιο, ας φανταστούμε αυτό το σενάριο, και φτάνει στη στάση του λεωφορείου. Στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ ρεαλιστικό σενάριο αυτό. Και εκεί υπάρχουν 10 άτομα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά λεωφορεία. 20 άτομα. Τα οποία, επειδή είναι στη στάση, είναι ο ένας κοντά στον άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν φυσικά, αν κάποιος από αυτούς είναι θετικός με το στέλεχος Δέλτα και φθαρνιστεί και βήξει και μιλήσει δυνατά, που σημαίνει ότι πεταχτούν στα γονίδια από το στόμα του, έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μετάδοση, ακόμα και στο εξωτερικό χώρο, επειδή είναι κοντά, επειδή αποστάσεις δεν τηρούνται. Επίσης το ίδιο ισχύει στα λεωφορεία μέσα προφανώς.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά.
Άρα, εδώ χρειάζεται να δώσουμε και λίγη σύνεση εμείς, δηλαδή να προστατευτούμε.
Ωραία. Εγώ θέλω να παραμείνουμε λίγο στο θέμα των προβλέψεων που είναι έτσι, των εκτιμήσεων που είναι το δικό σας κομμάτι, έτσι.
Βεβαίως.
Εντυπωσιάζομαι για το εξής. Τους τελευταίους μήνες, δύο στοιχεία τα οποία, ας το πούμε, υπάρχουν, δεν ήταν προγραμματισμένα. Πρώτον, δεν ξέραμε πότε ακριβώς θα έρθουν και ποια μέτρα. Το βλέπαμε κάθε 3 και 2. Προβληματισμοί με τα σχολεία, με τις εξετάσεις, με το ένα μετάλλο, δηλαδή αποφάσεις ήταν λίγο απότομες. Και δεύτερον, οι εμβολιασμοί που επίσης δεν ξέρουμε την πορεία τους. Ξέρουμε δηλαδή τώρα ότι έχουμε 100.000 για τις επόμενες μέρες, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τα μέσα Ιουλίου. Ή δεν ξέρουμε ακριβώς, ας πούμε, πώς θα εξελιχθεί τον Αύγουστο το θέμα των εμβολιασμών. Αυτό δεν σας δυσκολεύει στις προβλέψεις?
Προφανώς.
Εσείς βάζετε ένα εύρος, πώς το κάνετε για να καταλάβουμε?
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν παράμετροι όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι κάνουμε self-test. Αυτό έχει πια νομίζω υλοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, ξέρουμε ότι το κάνουμε και εγώ θα συνεχίσω να λέω και δημόσια ότι είναι σημαντικότατο να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ειδικά οι ανεμβολίαστοι, έτσι μιλάω για αυτούς τους κυρίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό παράμετρο. Σε αυτό, εμείς όταν υπολογίζουμε την επίδοση στο self-test, υπολογίζουμε μέσα στο μοντέλο, ναι, αβεβαιότητα φυσικά, υπολογίζουμε μια σειρά από παραμέτρους που σε σχέση με την αξιοπιστία των τεστ, με το πόσοι άνθρωποι θα το κάνουν κάθε μέρα κτλ. Που δεν είναι σταθερό, προφανώς. Λοιπόν, άρα και γι' αυτό και τα αποτελέσματα μας είναι πολύ πιο σταθερά σε επίπεδο εβδομάδας, δηλαδή κυριόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρου, γιατί εκεί ομαλοποιούνται διακυμάνσεις ημερήσιες. Αυτό λοιπόν είναι μια παράμετρος η οποία τώρα πια από την εμπειρία είναι αρκετά σταθερή. Έτσι. Αν γίνει κάτι μαγικό και ξαφνικά το κόψουμε, προφανώς θα αλλάξει και η πρόβλεψη. Έτσι. Οι εμβολιασμοί αυτή τη στιγμή, εμείς, για αυτά όλα αυτά που σας είπα, βασίζονται στην υπόθεση ότι συνεχίζουμε να κάνουμε 100.000 την ημέρα εμβολιασμούς. Και αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε στις 20 του ή στο τέλος του Αυγούστου να είμαστε στο περίφημο 80% των ενηλίκων. Αυτό λοιπόν είναι επίσης πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό σημαίνει και ο κόσμος να πάει και ο ΕΟΔΗ να είναι διαθέσιμος και να εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε, για παράδειγμα, ο ΕΟΔΗ να, σε παράδειγμα, ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν είναι μικρό, είναι ένα εκατομμύριο περίπου, είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες κλπ. Οι οποίοι μόνο μέχρι ένα μικρό ποσοστό είναι μέσα στο σύστημα του ΕΟΔΗ. Δηλαδή έχουν αυτό το περίφημο προσωρινό ΆΜΚΑ, όχι όλοι. Είναι σημαντικό να τους... Άρα όχι μόνο δεν... το σύστημα δεν τους βλέπει. Καταλαβαίνετε, το λέω σε εισαγωγικά.
Ναι, φυσικά.
Είναι σημαντικό λοιπόν εκεί ο ΕΟΔΗ να πάει σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους ενημερώσει. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους των δομών, που είναι προφανές και είναι ίσως και πιο εύκολο γιατί είναι στη δομή. Αλλά υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Οι συγκεκριμένες γειτονίες είναι γνωστό περίπου που μένουν, συνολικά τι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις. Και το ξέρει και ο Δήμαρχος, δηλαδή το ξέρουν και οι φορείς. Άρα εκεί εγώ θα έκανα, προσωπικά θα έκανα μια καμπάνια πόρτα-πόρτα. Ενημέρωσης, έτσι, όχι υποχρεωτικά, ενημέρωσης ότι είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστείς. Και θα προσπαθούσα να το κάνω και με κινητές μονάδες εμβολιασμού, ακριβώς να τις ευκολύνω. Είναι σημαντικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν. Σε πολλές δουλειές έρχονται σε επαφή, είναι σε συνθήκες διαβίωσης δυσκολότερες από τους πιο πολλούς Έλληνες, να είμαστε ειλικρινείς, να είναι δηλαδή πιο πολύ ο ένας
κοντά στον άλλον
χώρους. Ναι. Μπράβο. Άρα η πιθανότητα μετάδοση καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γι' αυτό λέω, εδώ χρειάζεται μια επιθετική από τη μεριά μας στρατηγική. Οπότε Ωραία. Αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι απλώς διαπρόλευση του τύπου αστρονομία, έτσι προφανώς δεν κάνουμε αστρολογία, δεν κάνουμε αυτό. Κάνουμε μια πρόβλεψη από τη μια και ταυτόχρονα μια ανάλυση σεναρίων στην πραγματικότητα που ουσιαστικά είναι χρήσιμα γιατί για να πούμε στον Πρωθυπουργό ή στην πολιτεία ή στις αρχές τι από όλες τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους είναι το πιο αποτελεσματικό να κάνουν και
υποθέτουμε ότι εξακολουθούν να σας ακούνε. Να έχετε επαφή, επικοινωνία εννοώ.
Έχουμε επαφή, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, θα τα βλέπουμε τα θέματα, γιατί εκεί που είχαμε πει λίγο καλοκαιράκι να το ξεχάσουμε τον κορονοϊό, ήρθε εδώ πέρα αυτή η μετάλλαξη και μας έχει πάλι, ναι, στην ανησυχία. Άρα θα είμαστε σε επαφή, θα σας ψάχνουμε, να το ξέρετε, να το έχετε υπόψη σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Αν εμβολιαστούμε, το λέει και αν εμβολιαστούμε γρήγορα.
Εντάξει, αυτό το λέμε όλοι, αλλά δυστυχώς δεν μας ακούνε.
Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.